Evropa është duke u përballur me krizën më të madhe me refugjat qysh nga lufta e dytë botërore. Shumica migrantëve arrin në Evropë përmes Turqisë, e cila tashmë strehon mbi 2.7 milion refugjat nga lufta civile në Sirinë fqinje. Tusk ka thënë se udhëheqësit e EBE-s dhe ata të Turqisë kanë bërë përparim të madh në menaxhimin e krizës dhe se shpreson që marrëveshja të kompletohet javën e ardhshme. Ai ka thënë se përparimi dërgon një mesazh shumë të qartë se ditët e migracionit të parregullt në Evropë po marrin fund. Duke folur në një konferencë për media pas samitit që ka zgjatur gati gjatë gjithë natës së shkuar, Kryeministri i Turqisë Ahmet Davutoglu ka thënë se Turqia ka marrë vendim të guximshëm për të pranuar të gjithë migrantët e paligjshëm bazuar në supozimin se për çdo sirian të ripranuar, një tjetër sirian do të zhvendoset në Evropë. Për të ndaluar ardhjën e refugjatëve në Greqi, ne duhet të bashkëpunojmë me Turqinë, ka thënë presidenti i Francës François Hollande, duke shtuar se samiti në Bruxelles ka krijuar shpresa se çështja e migrantëve mund të zgjidhet. Kancelaria gjermane Angela Merkel ka thënë se propozimet mund të jenë një hap i madh përpara nëse realizohen dhe ka theksuar se migracioni pa rregullt duhet të shndrohet në migracion të rregullt. Një zëdhënës i kryeministrit të Hungarisë Viktor Orban, i cili ka qëndrim të fuqishëm antimigrant, ka thënë se ai ka vënë veto planit për vendosjen e refugjatëve në Evropë. Me herët sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka thënë se anijet e aleancës ushtarake kanë nisur të monitorojnë ujrat territorial të Greqisë dhe Turqisë në kuadër të misionit për të ndaluar trafikuesit e njerëzve në detin Egje. Stoltenberg ka thënë se Britania dhe Franca do të dërgojnë anije në detin Egje si pjesë e misionit të NATO-s. Vitin e kaluar mbi 1 milion njerëz kanë hyrë në BE ilegalisht me anije, shumica nga ta nga Turqia në Greqi. Rreth 13.000 migrant janë aktualisht të bllokuar në veri të Greqisë, pasi Maqedonia ka kufizuar rreptësisht numrin e njerëzve që lejon të kalojnë tranzit nëpër territorin e saj.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Jam paraqitur shqetësime dhe kritika e lidhur me pajtueshmërinë në pikat kryesore ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Turqisë për çështjen e krizës së migrantëve përfshir perspektivën e kthimit të refugjatëve nga BE-ja në Turqi. Agjencia për Refugjatë e Kombeve të Bashkuara tha se dëbimi kolektiv i personave të jashtëm nuk është i lejuar me të drejtën ndërkombëtare. Drejtori i UNHCR-s për Evropë tha se është lodhur duke dëgjuar për migrantët e parregullt dhe ka theksuar se 91% e atyre që po arrin në Greqi janë nga shtetet e përfshira në luftë, siç janë Iraku, Siria dhe Afganistani. Sipas tij, Turqia ka bërë më tepër për refugjatët se sa Bashkimi Evropian. Aktualisht në Turqi janë të strehuar 2.75 milion refugjat, shumica prej Sirisë fqinje. Organizata për të drejtat e njerëzit, Amnesty International, fuqishëm e ka kritikuar marrëveshjen e mundshme, pikat e përgjithshme të së cilës janë arritur në samitin e mbrëmshëm ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Turqisë të mbajtur në Bruxelles. Qindra protestues përfshir ligjvënës Ukrainas kanë marshuar sot në Kiev duke kërkuar lirimin e pilotes ushtarake ukrainase nga Rusia, Nadia Savchenko. Më shumë se 500 protestues nisën marshin nga Ministria e Mbrojtjes e Ukrainës në drejtim të ndërtesës ambasadës ruse në Kiev, ku planifikojnë të dorëzojnë një peticion i cili i adresohet presidentit rus Vladimir Putin me kërkesën për ta liruar piloten. Savchenko thotë se është zënë në lindje të Ukrainës në qershor të vitit 2014, përderisa po luftonte me një batalion vullnetar kundër separatistëve të mbështetur nga Rusia dhe se është dërguar ilegalisht në Rusi. Televizioni shtetror i Iranit ka raportuar se është lansuar raketa me rreze të mesme veprimi dhe se prova është kryer në orët e para të mëngjesit të sotëm. Komandanti i krahut të hapësirës ajrore të Gardës Revolucionare të Iranit, Amir Ali Hajizade, tha se sanksionet nuk do të ndalin Iranin në zhvillimin e raketave balistike, të cilat shihen si bazë kapaciteteve konvencionale mbrojtëse të veta. Shtetet e Bashkuara në muajin janar kanë imponuar sanksione të reja kundër 11 kompanive dhe individve për furnizimin e programit balistik raketor të Iranit. Ky zhvillim ishte bërë pothuajse në të njëjtën kohë kur Washingtoni i tërhoqi shumë sanksione kundër Iranit në kuadër të marrëveshjes ndërkombëtare për kufizimin e programit atomik të tij. Irani ka kryer test preciz të raketës balistike, e cila mund të bartë koka bërthamore. Një hap i tillë paraqet shkelje të ndalesës së Kombeve të Bashkuara të muajit tetor. Presidenti Amerikan Barack Obama tha se prova paraqet shkelje të obligimeve ndërkombëtare të Iranit. Malajzia dhe Australia thonë se mbeten me shpresë se fluturimi MH370 do të gjendet edhe pse sot janë bërë 2 vjet nga zhdukja e tij. Avioni i kompanisë Malaysia Airlines ka qenë duke fluturuar nga Kuala Lumpur për në Pekin më 8 mars të vitit 2014 me 239 njerëz në bord. Ekipet e kërkimit të udhëhequra nga Australia janë duke kërkuar një zonë prej 120.000 kilometra shkatror në jug të Oqeanit Indian. Vetëm një pjesë e konfirmuar e avionit është gjetur në ishullin Reunion. Malajzia është po ashtu duke vëzhguar dhe vazhduar kërkimet me një ekip që përfshin edhe ekspert nga Shtetet e Bashkuara, Kina, Australia, Franca dhe Britania. Vendet kanë thënë se do të përfundojnë kërkimet me gjas rreth qershorit. Ish prefekti i New Yorkut Michael Bloomberg thot se nuk do të përfshihet në garën e si vjetme për president amerikan si kandidat i pavarur, me që kandidatura e tij do të mund të qonte në zgjedhjen e republikanit Donald Trump. Në një shkrim të djeshëm në faqen Bloomberg Vice, që është pronë e tij, Michael Bloomberg tha se republikani Trump e ka udhëhequr fushatën presidenciale më përqarse dhe demagogjike, duke prekur në paragjykimet dhe friksimet e njerëzve. Më tutje ai ka shkruar se gara presidenciale me tre kandidat mund të çojë në zgjedhjen e Trumpit ose të rivalit të tij republikan, senatorit Ted Cruz, dhe ka shtuar se ky nuk është rrezik që ai do ta merrte përsipër me ndërgjegje të pastër. Bloomberg, 74 vjeçar, është njëri prej njerëzve më të pasur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shefi Federatës tenisit në Rusi, Shamil Tarpichev, tha sot se pret që tenisja Maria Sharapova ta përfaqësoj vendin e saj në lojrat olimpike në Brazil që mbahen këtë vit. Këto komente u bën një ditë pasi Sharapova është pezulluar përkohësisht nga gara, pasi testet e saj kanë dalur pozitive për përdorim të një substance të ndaluar. Maria Sharapova, 5 herë fituese e turneve Grand Slam, tha dje se ka dështuar në testin e drogës në turneun Australian Open në muajin janar. Ky është edhe fundi i këtij emisioni. Për më shumë lajme, kronika e materiale, ju ftoj ta vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, e po ashtu edhe platformat tona në Facebook dhe në Twitter. Deri në edicionin e radhës, mirëmbëjtje.